Jau vairākus gadus Latvijā strādājošo uzņēmumu konkurētspēju negatīvi ietekmē elektroenerģijas izmaksas. Būtisku daļu no tām veido tā dēvētā obligātā iepirkuma komponente. Šodien ministru kabineta komiteja akceptēja ekonomikas ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz, ka lielajiem energointensīvajiem uzņēmumiem būs tiesības saņemt atlaidi 85% apmērā no obligātā iepirkuma komponentes maksājumiem par zaļo enerģiju.
Mēs skaidri zinām, ka mums elektroenerģijas cena ir jau diezgan ilgu laiku bijis viens no tādiem būtiskiem ierobežojušiem faktoriem gan jaunu investīciju piesaistē, gan arī mūsu ražošanas uzņēmuma eksporta spējas veicināšanā, jo elektrības cena, kas ir pieejama biržā, daudz neatšķiras. Atšķiras papildu izmaksas kā rezultātā, piemēram, pārvades sadala arī dažādu atbalstu mehānismu maksājumu, kas tiek pierēķināti papildu elektroenerģijas rēķinam, un mums viena būtiska daļa no kopējā rēķina tieši tiek veidot no obligātās iepirkuma komponentes, tā ir apmēram trešdaļa.
Tā atbalsta sniegšanas nepieciešamību pamato ekonomikas ministra Dana Reizniece Ozola. Atbilstoši valdības komitejā lemtajam, uz atlaidi varēs pretendēt tie uzņēmumi, kuru elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 10 gigavatstundas gadā. Potenciālo atlaides saņēmēju vidū ir vairāki Latvijā pazīstami un lieli ražojošie uzņēmumi, skaidro ekonomikas ministre.
Tas komersants skaits, uz kuriem šāds atbalsts varētu attiekties, būtu ne vairāk kā 60. Tur arī ir virkne būtiski uzņēmumi, kuriem šobrīd mēs zinām, piemēram, Lauma, Knauf, Vikavūt, Food Union, Nexus Fibers un Yildven, Daugavpils lokomotīva rūpnīca. Tie ir tādi uzņēmumi, kuriem arī elektroenerģijas cena ražošanas procesā veido diezgan lielu izmaksu īpatsvaru. Tie būtu tikai ražošanas uzņēmumi.
To, ka obligātā iepirkuma komponentes maksājumi ir kļuvuši par nopietnu apgrūtinājumu ražošanas attīstībai Latvijā, valdības komitejas sēdē apliecināja arī akciju sabiedrības Valmieras stikla šķiedra uzraudzības padomes priekšsēdētājs Andris Brutāns.
Kā problēma tā ir tāda ļoti sarežģīta, katrā ziņā veidojusies gadu gaitā. Katrā ziņā es domāju, ka viņi sasniegusi tādu savu kritisko robežā un manā skatījumā vai mūsu akcionāru skatījumā. Rūpnīca skatījumā, protams, kaut kādi pasākumi šī virzienā būtu noteikti jādara. Mūsu akcionāri arī ražo stikla šķiedru Vācijā. Vācija dārga zeme, visu mēs labi saprotam, bet par enerģiju viņi maksā 7 eiro cents pa kilovatstundu, mēs maksājam gandrīz 9. Tā kā nemaz nerunāsim par Amerikas Savienotām valstīm, kur mēs maksājam par enerģiju 3,6 eiro cents pa kilovatstundu.
Saskaņā ar ekonomikas ministrijas aprēķiniem, obligātā iepirkuma komponentes maksājumu atlaižu piemērošana lielajiem uzņēmumiem valsts budžetam jau nākamgad izmaksās aptuveni 12,6 miljonus eiro. Šo summu plānots ņemt no Latvenergo maksātajām dividendēm. Valdība par noteikumu apstiprināšanu plāno lemt rīt. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.